Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Մեդիալաբի խմբագրին ուղված սպառնալիքների գործով տուժող կա, բայց մեղադրյալ կամ կասկածյալ չկա։ Ահաբեկչական բնույթի սպառնալիքներից արդեն 1.5 ամիս է անցել։ Ընդդիմության ցույց հանուն Հայաստան պետության տեսակետների խաչմերուկ, հանգամանալից պարզաբանումներ դեղերը միայն դեղատոմսերով գնելու մասին։ ՄԱԿ-ի պարենային ծրագիրը օգնում է, որ նաև Հայաստանի դպրոցականները ընդմիջմանը կարողանան մի բան ուտել։ Կկարդանք հատվածներ օրվա թերթերից, կանդրադառնանք թատրոնների շենքային պայմաններին, բայց մինչ հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա հիմնական լուրերը։ Ռոպեններ առաջ Երևանում ավարտվեց հանուն Հայաստան պետության հանրահավաքը, ընդդիմադիրների հանրահավաքի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր հիմնական խմբերը, ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը և Մուսաֆատ կուսակցությունը այսօր համատեղ հանրահավաք են անցկացրել, կոչ անելով բոյկոտել նախագահական վաղաժամկետ ընտրությունները։ Կազմակերպիչների ասելով, հանրահավաքին 10,000 մարդ է մասնակցել, ըստ ոստիկանության 1,500 մարդ։ Մարզադաշտում անցկացված հանրահավաքը իշխանությունների կողմից արտոնված էր, միջադեպեր չեն գրանցվել։ Ադրբեջանի նախագահական հերթական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային 2018-ի հոկտեմբերին, բայց երկրի ղեկավար Իլհամ Ալիևի որոշմամբ ընտրությունները վաղաժամկետ անցկացվելու են ապրիլի 11-ին։ ՆԱՏՕ-ն արձանագրել է, որ այս պահին 4 երկիր՝ Վրաստանը, Ուկրաինան, Բոսնիա և Հերցեգովինան և Մակեդոնիան հայտարարել են Հյուսիսատլանտյան դաշինքին միանալու իրեն ձգտումների մասին։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին Ազատություն ռադիոկայանին Բրյուսելում տված հարցազրույցում ասել է, թե ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցությունը կնպաստի դաշինքի կայունությանը ամբողջ Եվրոպայում։ Մարգվելաշվիլին երեկ Բրյուսելում հանդիպել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն մեկնաբանելով ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու թեկնածու երկիր ճանաչվելու հայտարարությունը ասել է, թե հաջորդ քայլը պետք է լինի Ուկրաինայի լիարժեք անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Թեկնածու երկրներ են համարվում այն պետությունները, որոնք հայտարարել են ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իրենց ցանկության մասին։ Նման կարգավիճակը ՆԱՏՕ-ի վրա ոչ մի պարտավորություն չի դնում։ ՆԱՏՕ-ին միանալու հաջորդ քայլը անդամակցության գործողությունների պլանն է, որը ունեն նշված 4 երկրներից 2-ը՝ Բոսնիա և Հերցեգովինան ու Մակեդոնիան։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար Լևոն Մնացականյան այսօր հրավիրել է ծառայողական խորհրդակցություն, որին մասնակցել են բանակի հրամանատարի տեղակալները, շտաբի բաժինների և ծառայությունների պետերը, միավորումների և զորամասերի հրամանատարները։ Եվս մեկ լուր Ղարաբաղից, անցած մեկ շաբաթվա ընթացքում մարտի 4-ից 10-ը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 220 անգամ, տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայերի դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Այս մասին հաղորդում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մարտի 19-ին ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ թուրք-ամերիկյան առաջիկա բանակցությունների մասին հայտնել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն գերմանական շաբաթաթերթին տված հարցազրույցում։ Նա ասել է, որ քննարկվելու է Սիրիայի խնդիրը, Սիրիայի քրդական ջոկատներին ԱՄՆ-ի ռազմական օգնությունը դադարեցնելու հարցերը։ Չավուշօղլուն այդ հարցազրույցում անդրադարձել է նաև ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի դեմ հնարավոր պատժամիջոցներ սահմանելու թեմային։ Նրա խոսքերով, եթե ԱՄՆ-ն Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանի, ապա Թուրքիայի արձագանքը կտարբերվի Ռուսաստանի կամ այլ երկրների արձագանքներից, քանի որ Անկարան կպատասխանի այդ քայլին։ Տեսլա ընկերությունը առաջին անգամ բեռնափոխադրում է կատարել առանց վարորդի բեռնատարի միջոցով։ Այս մասին Ինստագրամի իր էջում հայտնել է ընկերության հիմնադիր Իլոն Մասկը։ ԱՄՆ-ի Նևադա նահանգում գտնվող Տեսլայի գործարանից բերը տեղափոխվել է Կալիֆոռնիայի գործարան։ 425 կիլոմետր տարածությունը երկու բեռնատարները անցել են 4.5 ժամ։ Սպասվում է, որ առանց վարորդների բեռնատարների սերիական արտադրությունը Տեսլան կսկսի 2019 թվականից, իսկ հաջորդ տարվանից պատվիրատունները կստանան առաջին մեքենաները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ հենց այս պահին մի քանի րոպե առաջ Երևանի Ազատության հրապարակում ավարտված հանրահավաքի մասին, հանրահավաքը անցկացրել էին Հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնող խումբը, հեռախոսով ես կապ էի հաստատել Սիսակ Գաբրելյանի հետ քիչ առաջ, և ահա թե նա ինչ է պատմում հանրահավաքից։
Հրաչ, հաշված րոպեներ առաջ ավարտվեց պետության Հանուն Հայաստան պետության ճակատի Անդրանիկ հանրահավաքը, այս շարժումը կամ նախաձեռնությունը հավակնում է դառնալ պետության հենց այն պլատֆորմը, ինչպես իրենք են ասում, որը կպայքարի իշխանափոխության համար, նրանք պատրաստվում են իրենց շուրջ համախմբել տարբեր քաղաքական կուսակցությունների, անհատների, այսօր իրենց առաջին հանրահավաքի ժամանակ եղան տարբեր ելույթներ, նշվեց հիմնական ծրագրային իրենց դրույթները, պետության առաջին քայլով պատրաստվում են ստեղծել ժամանակավոր կառավարություն, ինչպես իրենք նշեցին, այդ ընթացքում համաներում հայտարարել և ազատ արձակել իրենց բնորոշմամբ քաղբանտարկյալներին, հետագայում սահմանադիր ժողովի կողմից հաստատել սահմանադրություն և անցկացնել նոր ընտրություններ։ Այս պահին այս ճակատում քաղաքական ուժերի առավել հայտիններից ամենայնդեպս մասնակցում են ժառանգություն կուսակցությունը և հենց ժառանգություն կուսակցության նորընտիր նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ելույթ ունեցավ, ասաց, որ այս շարժումը ստեղության ապակուսակցական է և պետք է միավորել բոլոր ջանքերը, որպեսզի թույլ չտան հանրապետական կուսակցության կամ Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը, Արմեն Սարգսյանի խոսքով, եթե ապրիլինից հետո հանրապետականները որոշեն, որ Սերժ Սարգսյանը պետք է որպես վարչապետ շարունակի պաշտոնավարել, ապա իր կարծիքով ապագա տարիներին Հայաստանից կրկին մի քանի տասնյակ հազարավոր մարդիկ կարտագաղթեն և իրենք հենց դա չպետք է թույլ տան։ Ասեմ, որ Ազատության հրապարակը նաև հանրահավաքի կազմակերպիչների կողմից, ինչպես իրենք բնորոշեցին, բավական մարդաշատեր, իրենց համար էլ ստանսպասելի, հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա ամսի 16-ին, այդ օրը նաև հացվերող անվանումով Արթուր Սարգսյանի մահվան տարելիցն է, և նաև հայտարարվեց, որ ապրիլի 9-ին, դա այդ օրն էր, ես տեղեկացնեմ, որ երբ Սերժ Սարգսյանը կավարտի իր պաշտոնավարումը, և ըստ էության հենց այդ օրվանից 7-օրյա ժամկետում պետք է խմբակցությունները ներկայացնեն վարչապետի իրենց տեխնացուին, հայտարարվեց, որ ապրիլի 9-ից արդեն կսկսեն 7-օր, այսպես ամենդրած մինչ այս պահ չնշվեց շուրջ օրյա կլինի դա թե ոչ, բայց 7-օր պարբերաբար հանրահավաքներ կանցկացնեն, որպեսզի, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, հասնեն իրենց նպատակին, մինչ այդ, սակայն ամսի 16-ին ևս մեկ անգամ այստեղ կլինեն, ասեմ, որ այսօր այս հանրահավաքին ոչ թե մասնակցում էր, ամենդրած ներկային ելքմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը, ներկային մի շարք իրավապաշտպաններ, որոնց մեկը նաև Արթուր Սակունցը ելույթ ունեցավ, խոսեց Հայաստանում իր բնորոշմամբ քաղբանտարկյալներից, մասնավորապես նշելով Շանթ Հարությունյանի անունը, Ժիրայր Սեֆիլյանի, Անդրեաս Ֆոկասյանի անունները, և ըստ էության ասաց, որ անընդունելի է այս դարում ունենալ նման վճռներով բանտարկյալներ։
Մեդիալաբի խմբագրին և նրա երեխային ուղված սպառնալիքներից ավելի քան 1.5 ամիս է անցել, բայց այս գործի հետաքննությունում որևէ առաջընթաց չկա։ Մարինա Գրիգորյանը տուժող է ճանաչվել, և տրամաբանականը, եթե նա տուժող է, ուրեմն պետք է նաև մեղավոր լինի, սակայն նրան սպառնացողը մինչև հիմա ոչ կասկածյալ է ճանաչվում, ոչ մեղադրյալ, Դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչ կպատահեր, եթե ահաբեկչական բնույթի սպառնալիքները ուղված լինեին իշխանություններին, պաշտոնյաներին կամ նրանց երեխաներին։ Իսկ այս դեպքում գործը ասես ննջում է։ Միակ նորությունն այն է, որ քնչական կոմիտեն բավարարել է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի միջնորդությունը հետազոտել սպառնալիքներ պարունակող գրառումները և նշանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեդիալապ կայքի խմբագիր Մարիանա Գրիգորյանի եւ ընտանիքի հասցեին սպառնալիքների գործով փորձաքննություն է նշանակվել։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գրիգորյանի ներկայացուցիչ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի փորձաքննություն նշանակելու միջնորդությունը բավարարվել է։ Facebook սոցիալական ցանցում հրապարակային ապա անձնական նամակ գրած օկտատեր Հայկ Օհանյանը, որը լրագրողին ուղաց մեկնաբանություններում, նաեւ ինտերնետային նշաններ էր ավելացրել տեքստին, Գրիգորյանի հետ առերեսման ժամանակ պնդել էր, թե որևէ սպառնալիք չի ներկայացրել։ Ազատությանը զրույցում Արթուր Սաքունցն ասաց, որ դրանից հետո որոշել են դիմել քննիչին, խնդրելով փորձաքննության ենթարկել նաև տեքստն այդ նշանները, պարզելու թե ինչ են արտահայտում դրանք առհասարակ եւ ուղարկողը ինչ է փորձել դրանով ասել սպառնալից նամակներ ուղարկելով։
Օրինակի համար ավազի ժամացույցի սիմվոլը, դա ինչ է նշանակում, այսինքն առանց անիմաստ հոչ են ուղարկելու այդ ավազի ժամացույցը, որը ունի սկիզբ եւ ունի վերջ, չէ՞, որ ասենք ժամանակը վերջանում է։ Մենք կարող ենք ենթադրել, որ դա սպառնալիքի հենց բովանդակություն ունի, քանի որ եթե ժամանակը վերջացավ ու չկատարվեց պահանջը, իսկ պահանջը այն էր, որ ծաղրանկարը հանի, իզդամյան նշանակ տեսում գրված է, ասոք ինչ գործողություններ կարող են ուրեմն սպասել։
Սաքունցը մեկ այլ օրինակ էլ է բերում։
Մյուսը լատինատար ուրեմն սիմվոլներ, որի իմաստը իհարկե այս պահին մենք չենք հավակնում, որպեսզի ուրեմն դա ամբողջությամբ բովանդակությունը ներկայացնենք, բայց դա էլ մեկ այլ սիմվոլ է, որի այն մոտավոր իմաստը սա է, որ ապրիր այսօր, քանի որ վաղը դա կարող չլինել, հա, մոտավորապես դանզնական նամակների մեջ էր։
Հիշեցնեմ, հունվարի 28-ին Մեդիալաբը հրապարակել էր պաշտպանության նախարարին պատկերող մի ծաղրանկար, որտեղ ընթերցողների ուշադրությունը հրավիրվում էր նախարարության ծաղիկների վրա արված մեծ ծախսի եւ մյուս կողմից էլ զինվորների կարիքները չհոգալու խնդրի վրա։ Facebook-յան օկտատեր Հայկ Օհանյանը նախ նկարի մեկնաբանությունում, ապա արդեն անձնական նամակներով հիշեցրել էր 2015-ի հունվարին Շարլի Էբդոյի հետ տեղի ունեցածը, երբ Փարիզում երգիծական պարբերականի խմբագրության վրա հարձակման հետևանքով 12 մարդ զոհվեց։ Օկտատերը հիշատակել էր նաեւ լրագրողի մանկահասակ Ստերանունը։ Օրեր անց հարուցվել է քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 137-րդ հոդվածի հատկանիշներով սպանության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու կամ խոշոր չափի գույք ոչնչացնելու սպառնալիքը, եթե այն իրականացնելու իրական վտանգ է եղել։ Անցած ամիս քնչական կոմիտեում լրագրողի հետ առերեսման ժամանակ 40-ամյա Հայկ Օհանյանը, ով բանակի պահեստազորի սպա է, հայտարարել է, թե չի սպառնացել։ Առերեսումից հետո ազատության է զրույցում կրկին պնդել է նույնը։
Դի նկատի եմ ունեցել, որ դա հասարակության մեջ կարող է ինչի դերել, այսինքն երկրի ամենասրբություն համարվող զինվորի վրա ծաղրելը ես իսկ նկատի չեմ ունեցել ու հաշվի ենք առել, որ տենց բաների է բերում դա։
Հարցին էլ, թե այդ դեպքում ինչու է հիշատակել լրագրողի մանկահասակ աղջկան, նա ուշագրավ պատասխան է տվել։
Դա, որ արդեն անցել ենք զուտ կատակի դաշտի, շեշտվել է ուղակի գեղեցիկ անուն ունի ընդամենը, այնտեղ մահվան կամ ինչ-որ վերաբերվող իր անձին պարնալիք չկա։
Այսինքն երեխային հիշատակել եք ինչի համար, եթե ուզում հասկանալ։
Իմ սիրելի անունն է ընդամենը։
Մեդիալաբի խմբագիրը, որ առերեսումից հետո հայտարարեց Օհանյանը, որ փորձում է գործը տանել այն ուղությամբ, թե սպառնալիքներ չեն եղել, պետք է պատժվի։
Եվ սա պիտի նաև նախադեպ լինի, որպեսզի նման իրավիճակներ չկրկնվեն և լրատվամիջոցներին և նաև լրագրողներին, խմբագիրներին նման օրինակ բովանդակությամբ սպառնալիքներ, մեսիջներ չհղվեն։ Եվ այդ առումով այս գործը միանշանակ ես մենք կարևոր ենք համարում և հույս ունենք նաև կարևոր է շատ լրագրողների պաշտպանության առումով, եթե դիտարկենք։
Հայկ Օհանյանը երևս որպես վկա է ներգրաված այս գործում, այլ ոչ թե որպես կասկածյալ, ազատությանը փոխանցեց նրա պաշտպան Ալեքսանդր Սիրունյանը։ Լրագրողը պնդում է, գործը անհարկի ձգձգվում է։
Կարծում եմ, գործը անհարկի ձգձգվում է։ Կարգավիճակների մասով եւս դրա վառ վկայությունն է, որտե բավականի ժամանակ է անցել։ Սպառնալիքներ միանշանակ եղել են, թե ինչ կերպ են փորձում խոսանավել, բացատրել, նույնիսկ բացատրություններն էլ որովե հիմնովին անհեթեթ են ինձ համար իրական։ գնում, որովհետև եթե սպառնալիքներ չլինեին, մենք ուղղակի նման գործընթացի մեջ չէինք մտնի։
Հայաստանի իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներին քաղաքապետից մինչև նախագահ, այդ թվում ծաղրանկարներով քննադատող Մեդիալաբի խմբագիրը նշում է, որ վախեցած չեն եւ նույն թափով շարունակում են աշխատել։
Մարդիկ առաջարկում են ուղեկցել, ամեն ինչ նույնիսկ պատրաստ են, անվտանգության համակարգեր են պատրաստ, վերել ներդնել, շատ զգացված ենք եւ դա եւս մի պատասխան է մեր աշխատանքի, որովհետեւ եթե մենք կարծում եմ նվիրված չաշխատեինք, դժվար թե նման արձագանք ունենայինք։ Եթե մենք չշարունակեինք, դա կնշանակեր, որ այն արշավը, որ սկսվել է, հասել է իր նպատակին եւ գրաքննության մի բան կստացվեր, իհարկե մենք շարունակելու ենք։
Նշենք, որ Մարիանա Գրիգորյանը իրավապահ մարմիներին խնդրել էր ապահովել իր ու ընտանիքի անվտանգությունը։ Քնչական կոմիտեն դեռ փետրվարին պատասխանել է, որ անվտանգության ապահովման միջոցառումները ձեռնարկված են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր է Միացյալ Նահանգներում են գտնվում Հայաստանի ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ, նրանք արդեն մի շարք հանդիպումներ են ունեցել եւ նրանց փոխանցած տեղեկատվությունից երևում է, որ պատգամավորները ուշադրություն են դարձնում ոչ թե Հայաստանի ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, ընտրական գործընթացների խնդիրների վրա, այլ Ղարաբաղի հարցին եւ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների վրա։ Իլհամ Ալիևը մի բան է ասել, որն արդեն մի քանի շաբաթ հայկական քաղաքական էլիտայի համար քննարկումների անսպառ աղբյուր է դարձել։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ խորհրդարանականները Վաշինգտոնում բարձրացրել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցն ու կարևորել հատկապես շփման գծում հրադադարի խախտումների առնչությամբ առավել հասցեական եւ թիրախավորված հայտարարությունների անհրաժեշտությունը։ Արփինե Հովանիսյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի ու Էդմոն Մարուկյանի փոխանցմամբ այս մասին առավել հանգամանորեն խոսել են 3 Սպիտակ տանը, ազգային անվտանգության խորհրդի եվրոպական հարցերով ստորաբաժանման ղեկավար Քեթրին Քրոֆթի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայ պատգամավորները ամերիկացի գործընկերներին տեղեկացրել են վերջին շրջանում Ադրբեջանի, մասնավորապես Իլհամ Ալիևի հայատյաց հայտարարությունների մասին։
Մանրամասն անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքակարգավորման անհրաժեշտությանը, ընդգծվել է վստահության մեխանիզմների ներդրման պայմանավորվածությունների պահպանման անհրաժեշտությունը, մասնավորապես պատվիրակության անդամները ուշադրություն են հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է ոչ միայն չպահպանել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, ինչպիսիք են օրինակ Վիեննայում, Սանտ-Պետերբուրգում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, այլ նաև շարունակում է այնպիսի հայտարարություններ անել, ինչպիսիք են օրինակ նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Ալիևի կողմից Երևանը Ադրբեջանի պատմական հող լինելու հանգամանքը։ Այս առումով ընդգծվել է, որ այս ամենը բացարձակապես չի նպաստում քաղաքակարգավորմանը։
Ներկայացրել ենք, որ խնդրի կարգավորման կարևոր առանցքներից մեկը վստահության մտնոլորտի ստեղծումը պիտի լինի, ինչդեռ քաղաքականությունը, որը վարում է Ադրբեջանը, որևէ կերպ չի նպաստում վստահության մտնոլորտի ձևակերպմանը։
Այդպիսի հայտարարությունները կարծում ենք, որ պետք է հստակ գնահատվեն եւ դատապարտվեն Միացյալ Նահանգների կողմից, որպես Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, որովհետեւ դրանք որևէ կերպ չեն նպաստում խաղաղության կառուցմանը եւ որևէ կերպ չեն նպաստում մեր հասարակությունների պատրաստմանը կոնֆլիկտի կարգավորման համատեքստում։
Արդեն 4 օր Միացյալ Նահանգներում գտնվող հայկական պատվիրակությունն այս այցը պատմական է որակում։ Արմեն Աշոտյանը, Նաիրա Զոհրաբյանը, Էդմոն Մարուկյանը, Աղվան Վարդանյանը եւ պատվիրակությունը գլխավորող ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը հանդիպել են նաեւ ԱՄՆ կոնգրեսականների, կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի ղեկավարության ու տարբեր կուսակցությունների հետ։
Ըստ էության հանդիպումներ են եղել ամենաբարձր մակարդակով ամենատարբեր ինստիտուտներում, ամենատարբեր պետական կառույցներում, որտեղ հնարավորություն են ունեցել ներկայացնելու Հայաստանի ինչպես ներքաղաքական, այնպես էլ արտաքին քաղաքական ուրակարգի գերակայությունները։
Հայ խորհրդարանականների փոխանցմամբ հանդիպումներում ձեռք են բերվել մի շարք կարևոր պայմանավորվածություններ։
Մասնավորապես ընդգծվել են մի շարք կարևոր ոլորտներ, ինչպիսիք են օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցության խորացման հնարավորություններն ու անհրաժեշտություն։
Հնգծվել է նաև խորհրդարանական կառավարման ձևի անցման համատեքստում խորհրդարանական կապերի ընդլայնման և խորացման անհրաժեշտությունը։
Պետք է նշեմ, որ մեծ սպեկտր է հարցերի քննարկվում բոլոր հանդիպումների ժամանակ, և այդ հարցերը սկսվում են Հայաստան Միացյալ Նահանգների երկար բարեկամությունից, Միացյալ Նահանգների ներդրումների մասին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների դերի մասին Մինսկի խմբի որպես համանախագահ, և դրան գումարած մեր առաջարկությունը Միացյալ Նահանգների մասնակցությունը Հայաստանի Հանրապետությունում ընթացող բարեփոխումներին, պրոցեսներին և նոր կոնցեպտի from aid to trade, այսինքն օգնությունից դեպի առևտուր կոնցեպտի շրջանակներում քննարկում, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես կարող է Հայաստանի տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարել և աջակցել Հայաստանի տնտեսության զարգացմանը։
Հայաստանյան պատվիրակության անդամները վստահ են, որ այս այցը լավ սկիզբ է հայ-ամերիկյան հարաբերությունները վերաթարմացնելու համար։
Գոնե ինձ մոտ տպավորություն կար, որ տարբեր կառույցներում ոչ թարմացված, ոչ այսպես ասեմ ռեստարտ եղած տեղեկատվություն կար Հայաստանի թե ներքին և թե արտաքին օրակարգի վերաբերյալ, և իմ տպավորությամբ խիստ խեղաթյուրված տեղեկություն կար նաև ինֆորմացիա և շատ դեպքերում դոգմատիկ կարծրատիպ կային տարբեր խնդիրների, այդ թվում հայ-ռուսական հարաբերությունների, այդ թվում տարածաշրջանային և ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ։
Պատվիրակությունն ԱՄՆ այցը կավարտի այսօր հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմամբ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ, լսեք հանգամանալից պարզաբանումներ դեղերը միայն դեղատոմսերով վաճառելու մասին։ Կիմանաք, թե երբ է այդ կարգը ուժի մեջ մտնում, դրանց համար տարբեր փուլեր են սահմանված, և խոսքը ինչ տիպի դեղերի մասին է, զրույցը վարում է Աննա Իսրալյանը։
Կառավարության մարտի 6-ի որոշմամբ սահմանվել է դեղերի դեղատոմսով բաց թողնման նոր ժամանակացույց։ Հակավարակային դեղերը բաց են թողնվում դեղատոմսով մարտի 1-ից, ներարկման համար նախատեսված դեղերը հուլիսի 1-ից, իսկ բոլոր այն դեղերը, որոնք Հայաստանում գրանցված են որպես դեղատոմսով բաց թողնվող դեղեր, դեղատոմսով բաց կթողնվեն հոկտեմբերի 1-ից։ Ըստ այդմ, դեղատոմսերի գրման և դեղեր բաց թողնելու կարգը նախատեսվում է ներդրել աստիճանաբար, և այս մասին ենք Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում զրուցելու դեղերի փորձագիտական կենտրոնի տնորեն Հակոբ Թոփչյանի և հանրային առողջապահության մասնագետ բժիշկ դեղաբան Դավիթ Պետրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Թոփչյան, ըստ կառավարության ներկայացրած նախագծի հիմնավորման պարզ է դարձել, որ բոլոր դեղատոմսային դեղերի համար որոշման միաժամանակ կիրառումը կառաջացնի որոշակի բարդություններ, և ինչպես առողջապահության փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը խոստովանեց, խնդիրներ էին առաջացել, իրենք ունեին մտավախություն, և հենց առաջին օրերի ընթացքում այդ մտավախությունները հաստատվեցին, թեևս նրա նախապատրաստական մեծ աշխատանք էր կատարվել, սակայն պրակտիկայում սկսեցին իհայտ գալ մի շարք խնդիրներ։ Ես մի հատված եմ առաջարկում լսել փոխնախարարի խոսքից։
Ես կարծում եմ, որ մենք պիտի նաև ընդունենք մեր թերությունները, և ես ասեմ, որ երևի թե այն տեղեկատվությունը, որը մենք տվել ենք բուժ հաստատություններին, բավարար չի եղել, և ինքը պիտի ավելի շատ թիրախավորվածներ պացիենտներին մեր բնակությանը, որպեսզի նրանք նաև հասկանային, որ որոշ խնդիր իրենց կամ նյարդայնացման առարկա սա չի կարող հանդիսանալ։
Կարող ենք ըստ այդմ արձանագրել, որ նախապատրաստական աշխատանքը կատարված բավարար չէ մարտի 1-ից այս որոշումը գործարկելու համար։
Գիտեք, կարելի է և ասել ընդունել, և կարելի է ինչ-որ մի տեղ ներկայացնել, որ նա բավականին աշխատանք էր կատարված։ Աշխատանքը ճիշտ ասած սկսվել էր դեր 2002 թվականից, երբ որ դեղերի առաջի օրենքից հետո դեղատոմսը նույնպես պետք է կիրառվեր, և մինչև այսօր այդ դեղատոմսի կիրառումը ճիշտ ասած կիրառվում էր, երբ որ պետպատվերի շրջանակներում պետության կողմից տրված դեղորայքի կամ նարկոտիկների դուզգրման ժամանակ այն կիրառվում էր։ Անկասկած վերջի 16 թվականի նոր երկրորդ օրենքի հետ կապված, երբ որ կառավարության որոշումը արդեն պետք է ուժի մեջ մտնեն, նախարարության աշխատակիցները և մեր կենտրոնի աշխատակիցները մենք այցելեցինք մեր հանրապետության հիմնական բոլոր մարզերում Գյումրում եւ որտեղ ներկայացրեցինք դեղատոմսի կիրառման նոր ձևը եւ արդեն այնտեղ մենք զգացինք որ առաջի ուղակի մասնակիցները այսինքն պոլիկլինիկական ծառայությունի բժիշկները նրանք տեղակ են դեղատոմսի հետ կապված սակայն իրանց մեր այդ մեր փոխնախարարի հայտարարությունը որ իհարկե գուցե ավելի շատ պետք է ներկայացնեինք ավելի շատ բարձրաձայնեինք զանգվածային տրատվամիջոցներով ավելի շատ տեղեկացնեինք բայց ես կարծում եմ այդ տեղեկացման մենք հաշվի առանք որ դեղատոմսը գրում են բժիշկները դեղատոմսը պատրաստ էր ոչ մի առավել տարբերություն չկար նախկին օրենքի
հետ որ դեղատոմսերը կարող են ուղղակի չհերիքել օրինակ
դեղատոմսի քանակային տեսակետից
այո որովհետև այդպեսի դեպքեր են արդյունք
մենք ականատես ենք եղել եւ բոլոր ծառայությունները մեզ փաստել են որ դեղատոմսի անհրաժեշտ քանակները տպագրված են եւ իրաց բոլոր կառավարության որոշման համապատասխան 4 ձևաչափով որոնցից առաջի 2 ձևաչափը կիրառվել է միշտ դա վերաբերում է թմրամիջոցներին եւ հոգեմետ դեղերին որոնք այսօր հենց առաջի օրվանից նույնպես շահունակում են մնալ մենակ ավելացավ անտիբիոտիկների հետ կապված կետը որը դարավ դեղատոմսային որը մենք գտնում ենք դա պարտադիր պահանջներից մեկն անտիբիոտիկներ անցկացնել դեղատոմսային իսկ ինչ վերաբերվում է մյուս կետերին դեղատոմսը այսօր 4-րդ ձև երկրորդ ձև երրորդ ձևը որ կան համընդհանուր ձևերը դեղատոմսի գրառման նրանք կարծես թե մենք սպասում ենք որ նրանք կապահովեն այն բոլոր թերությունները որոնք միջ այդ կար դեղատոմսի առանց դեղատոմսի շրջանառության պայմաններում
շատ լավ ուզի Դավիթ այն պայմաններում երբ որ իրոք ժամանակը բավարար էր ինչպես նշում է եւ բավական նախապատրաստական աշխատանք է կատարվել ինչպես եք բացատրում այն իրավիճակը կամ մեկնաբանում որը արձանագրել ի դեպ նաեւ անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանը որ իր տարածած հայտարարության մեջ նշել էր որ իրեն արդեն իսկ հասցեագրվում են բողոքներ այն մասին որ ի դեպ հիվանդանոցները ապահոված չեն բավարար քանակի դեղատոմսերով բողոքներ կային նաեւ որ պոլիկլինիկաները հիվանդանոցների հետազոտման արդյունքները հիմք չեն ընդունում դեղատոմս տրամադրելու համար պահանջելով նույն հետազոտությունը անցկացնել պոլիկլինիկայում եւ այլն
ես այսպես կասեմ որ նախարարությունը այն մասով որ Եփանիս սկսի այդ դեղատոմսային այդ համակարգը եւ այդ դեղատոմսը որը պետքա լինի ինչպիսինը պետքա լինի եւ որ դեղերը պետքա մարտի 1-ից դառնային դեղատոմսով որտեւ ինչպես ասես պարոն Թոփչյանը թմրանյութի եւ ուժեղ ազդող եւ հոգեմետները ոնց կային դեղատոմս իրենց էլ շարունակվեցին նրանք ովքեր պետ պատվերով էին նրանք ոնց ստանում էին տենց է ստանում էին մարտի 1-ից մտավ ընդհանրը 3 խումբ դա հակաբակտերիալ հակամալարիաներն էին դա կոդեին պարունակողներն են եւ հորմոնները եթե մենք վերցնենք հորմոն ստացողների դա ինսուլին ստացողներն են որը շատ կարգավորված է իրանց մոտ ամեն ինչ իրանց մոտ այդպես չի լինում չէ՞ երկանան գնան դեղատուն եւ իրանց ինսուլին չտան տենց դա բացառվում է իրանց մոտ ամեն ինչ պաշարներով ամեն ինչ ունեն եւ վահանաձև գեղցի եւ այսինքն տեսեք ինչ կատարվեց ամեն ինչ ոնց որ թե արվեց ճիշտ եւ հենց այդ խմբերը որը ընդունվեցին մարտի 1-ից ճիշտ խմբեր էին ընդունվել որտեղ դրանից ոչ մեկի 1-2 օր ուշ ստանալը ոչ մի վատ բանի չէր բերի դա այն խմբերը չէին բայց չգիտես ինչի մարդկանց մոտ տպավորություն ստեղծվեց որ բավոր հանգարց գիշերը սիրտս ցավա բավոր հանգարց գլխացավ կամ ատամի եւ այլն իրենց ոչ մեկ չէր ասում որ հարգելի բարեկամներ հանգիստ եղեք այդ դրանք չեն մտել ու չեն էլ մտին շատերը որովհետեւ մենք ունենք 1060 դեղ որոնք առանց դեղատոմսային են իրանք գրանցվել ու երբեք դեղատոմսային չեն դառնալու։
Ներողություն, բայց ուրիշ դեպքերի ականես դարձանք, որ ուղղակի սոցիալական ցանցերը հեղեղված էին, ասենք Դիանա Մնացականյան կահայտնի գործիչներից, որ ասում էր 4 օր շարունակ թարախային հանգի նաև հիվանդամուսն ու համար չի կարողացել
դեղ խմել։ Հիմա ես ուզում եմ ասեմ դրա մասին։ Այ դուք ասում եք, որ մատակարարվեին դեղատոմսերով, չէ՞, ոչ մեկ պատրաստ չէր պատրաստվում բուժ հիմնարկների դեղատոմսով մատակարարվել, իրենք պետքա տպեին։ Եվ ես ինքս տեսա մեծ կենտրոնների մեկը տպել էր, ես տեսա իմացա որտեղ եւ օգնեցի մի ուրիշ փոքր կենտրոնի, որ ասին ինչ անենք մենք այդ որտեղից ճարենք հեռախոսի համարը տվեցի տպարանի, մյուս օրը գնացին իրանք իրանց համար այդ կազմակերպչական բաներում մեծ բաց թողումներ եղավ ինչի մասին եւ ասես փոխնախարար Սերգեյ Խաչատրյանը, որ ըստ երևույթին այդ պահը բաց էին թողել, ինչպես աշխատեն բուժ կենտրոնների հետ, ամբուլատորիաների հետ, պոլիկլինիկաների հետ, պետքա բերեին, հասնեին ուղիղ այն պահին, որ բոլորը կարողանային հենց այս պահին գրեին դեղատոմս։ Այդ բանը չարվեց, մարդիկ իրանց գործը ճիշտ արեցին, մյուս մարդիկ մտածեցին, որ պետք չի աշխատել բնակչության հետ եւ բանի հետ եւ բերվեց այդպես խճապի։
Բժիշկ Դավիթ, անկասկած կար իհարկե որոշակի, բայց բաստողումներին մենք չենք սպասում այդ բաստողումները, որ նրանք այդպես ազդեցություն կունեն, հատկապես ազգաբնակչության կողմից եւ շրջանների հատկապես, որովհետեւ մենք ինչպես գիտենք, մեր հանրապետությունում ներդրվեց ընտանեկան բժշկի ինստիտուտը, եւ ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի ներդնումը մեզ համար առաջի քայլն էր, որ ընտանեկան բժիշկը դեղատոմս գրելով դեղի շրջանառությանը կապահովի ճիշտ օրինական շրջանառությանը, եւ մենք այդ խնդիրները չենք ունենա։ Եվ կարող եմ փաստել, որ ընտանեկան բժշկի ինստիտուտը կայացել է Հայաստան Հանրապետությունում, բացվեցին 2 ամբիոններ, բժշկական համալսարանում բացվեց, քրթական ծառայություն մարզերում բացվեցին, ներնորոգեցին բոլոր այդ բուժկետերը, ապահովեցին համապատասխան սարքավորումներով, ատամնաբուժի կաբինետով, գինեկոլոգի կաբինետով, թերապևտի ապահովեցին, առաջի անհրաժեշտության սարքավորումներով սրտագիր գրելու եւ այլ, եւ այդ փաստը, օրինակ իմ մեջ կոնկրետ ես կարծում եմ, այդպեսի դժգոհություն չպետք է բերի, ինչ նշանակում դեղատոմս չունենք, ինչպես պետք է դեղատոմսը գրենք, այսինքն ընտանեկան բժշկի կաբինետը արդեն այդ հարցը պետք է փաստեր, եւ այլ, այդ փաստի այդպես շարունակական գործընթացի մեջ էր։ Անկասկած մենք այսօր արդեն ես գալուց առաջ ժանգեցի մի քանի պոլիկլինիկա, որոնք ճիշտ ասած ասում ենք խնդրեմ չունենք հիմնականում ոչ մի դեղատոմս գրելու, այլ ամենամեծ խնդրեմը հանդես եկա, որ հատով վաճառքի ժամանակ այն տարեց մարդիկ սոցիալապես անապահով, որոնք կարծեցին, թե նրանք դեղից չեն նա դեղորայք այսօր վաղը, եւ չեն կարողանա ձեռք բերել այդ դեղորայքը, որպեսզի իրանց հոգսերը թեթևացնեն։
Եթե թույլ տաք, ես հենց ճիշտ այդպիսի մի հիմա բողոք կմեջ բերեմ, ըստ էության հենց տարեց մարդիկ հիմնականում բողոքում էին, որ ոչ աշխատանքային օրերին ի դեպ, շաբաթ, կիրակի, նաեւ ժամերին, նաեւ պարզապես իրավունք չունեն, այսպես ասած, հիվանդանալու, պատկերավոր ասած, քանի որ պոլիկլինիկաներում աշխատակիցներ չկան, հիվանդանոցներում հերթեր են, դեղատոմսերի համար մարդ հետազոտելու ժամանակ չունեն։ Լսենք մի հատված այդ բողոքից։
Կիրակի, շաբաթ, օրը ես չեմ կարող գնալ, ասինքն դեղատոմս վերցնեմ, իսկ հիմա հարց առաջանում, եթե այդ հասարակմանի համար ես պետք է սպասեմ, մի երկու սպասեմ, մինչև պոլիկլինիկան վածվի, մինչև գնամ, ես դեղատոմս վերցնեմ, որ գնամ դեղ գնեմ։
Հիմա առիթը օգտագործենք, փորձենք պարզաբանել, թե ով կտա դեղատոմս այն հիվանդին, որ ինքնազգացողությունը վատացել է, ասենք շաբաթ 3-ը, քանի որ շտապօգնության աշխատակիցներն էլ չունեն դեղատոմս գրելու իրավունք։
Ճիշտ է, իրավունք, որը այս նոր կարգը ի տարբերություն նախորդ կարգի կարծես բացեց այն բոլոր արգելքները, հանեց, որ դեղատոմս կարող են գրել բոլոր բժիշկները, այսինքն հատկապես թմրամիջոցների մենք ունենք դժվարություններ նախկինում, երբ որ թմրամիջոց դուս գրող մենակ օնկոլոգիայի օնկոբժիշկներ, եւ այդ օնկոբժիշկին այդ շապատորով գտնել եւ այլն դժվարություններ դեղաստանալ ցավազրկող դեղ, պատկերացնու եք, թե ցավերի մեջ տարապող հիվանդին, այսօր այդ հարցը վերացավ այս կարգով, այսինքն բոլոր բժիշկները, որոնք իրավունք ունեն բժշկական կրթություն եւ աշխատում են համապատասխան միավորումներում կամ առաջի օղակում, նրանք բոլոր իրավունք ունեն մինչեւ թմրամիջոց գրելը, որ նախկինում այդ կետը չկար։ Տեսեք, մենք կարծես հարթեցինք այդ, բայց իհարկե այս պիտատիկին, որը որ հնարավորություն չունի մի տուփով գնելու կամ փաթեթավորմամբ գնելու, իդեպս կարող եմ փաստել, որ այդ փաթեթավորման բաց թողումը առանց փաթեթ, այսինքն մկրատի օրինակը, որ կար մեր դեղատնային ցանցում, դա անընդունելի էր։
Այսինքն որ կտրում են,
այո, այդ մկրատը անընդունելի է, գիտեք ինչի, որովհետև ինքը իր մեջ ռիսկեր է պարունակում։ Մենք այդ ռիսկերը իհարկե չենք կարող ասել, որ տեսել ենք կամ արձանագրել ենք, բայց կարող ենք կասկածել եւ միտեղ տեսնել այդ ռիսկը կա, այո, մկրատը կարող է հանել եւ պիտանելության ժամկետը փաթեթի վրայից, մկրատը կարող
է անգամ անվանումը,
իհարկե անգամ անվանում, անգամ արտադրողին, եւ այսօր մեր օրենքը, նոր օրենքը բացեց այդ ճանապարհ, ասես մկրատ պետք չի կիրառել, մկրատի դուք կիրառեք, անպայման նշեք, որ ինչպես է կիրառել մկրատ, այսինքն վաստողելու դեպքում այդ դեղատոմսը ես հետս բերեցի, որ մեկ անգամ ես մեզ բոլորս տեսնենք, որ ինքը ունի համապատասխան հնարավորություն բազմակի օգտագործման, այսինքն մեկ դեղատոմսը գրելով կարելի 6 ամսվա ընթացքում հաճախ հանդիպում արջելու դեղատուն եւ ստանալ մաս-մաս այն ամբողջ քանակը, որը ձեզ բժիշկը դուրս է գրել։ Իսկ ինչ վերաբերում է շաբաթորվան, անկասկած շտաբօգնության որոշակի դժվարություններ կլինեն այդ օրերին, ոչ թե այս հարցը հարթվել, բայց կարծում եմ այն հիվանդները, որոնք քրոնիկ բահով օգտագործում են դեղատոմսը, նրանք չեն սպասի շտաբ, առաջի 2 օր անցավ, բայց կա արդեն այս դեղատոմսի արկայության պայմաններում նրանք այս հարցը հարթեցին։
Ես ուղղակի ուզում եմ առիթը օգտագործել, հաշվի առնելով, որ այս օրերին բազմաթիվ մտահոգություններ էին հնչում, եւ այս հանդիպումը օգտագործել ինչ որտեղ նաեւ իրազեկման համար։ Խնդրեմ,
տեսեք ինչ բաները մնում են դեռ։ Ես ամեն ինչ ասված արված այդ տեսեք պարոն Թոփչյանն ասում է, որ հիմա յուրաքանչյուր բժիշկ կարող է թմրանյութ դուրս գրել։ Ինձ դեղատնից հարցնում են, ասում են, եթե ինչ որ մեկը եկավ դեղատոմսով, այդ դեղատոմսի վրա կա ինչ որ կապույտ մի հատ կնիկ, ինչ որ ՍՊԸ, ինչ որ անունով, դա մթոմ թե բուժ կենտրոն է, եւ ինչ որ մի բան դուրս է գրված, ասում է դեղատունն, ասում է, ես ոնց իմանամ այդպիսի բուժ կենտրոն կա թե չէ, որովհետեւ ինքը չի կարող լինել փորձագետ դեղատունը։ Եւ հիմա մյուս հարցը,
որը
դեղ թմրանյութը դուրս գրի մեկը, որը ուղղակի թմրամոլա, վերցնի այդ այսպիսի մի բան դեղատոմս, ով ուզես կարող է տպել, դա տպարանները տպում են, մի հատ ինչ որ մի հատ հնարում եմ մի հատ կնիկ, տնում եմ ծորագրուցի
եւ դուրս գրեմ։ Իսկ կնիկը պարտադիր է։ Ինչի՞ եմ հարցնում, որտեղ առողջապահության նախարար նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանը օրինակ ասում է, որ հենց անիրազեկության պատճառով էր դեղատներում խնդիր առաջացել, դեղատոմսը կնքված չի, դեղ չի վաճառել, ասում են կնիկ է պետք, բայց ըստ նրա կառավարության որոշման մեջ նշված է, գրված է կնիկ, իսկ փակագծերի մեջ գրված է առկայության պարագայում, այսինքն հնարավոր է, որ բժշկի մոտ կնիկ չլինի, դեղատոմս գրվի եւ դեղատան աշխատակիցը պարտավոր է այդ դեպքում դեղ վաճառել։
Հիմա այդ ապօրինի դեպքերի դեպք ոնց պայքարեն, բա որ կան ստուգեն բանին, դեղատանը ստուգեն ասեն, սա ինչի բաստողեցի։
Այսպես իմաստով էլ էլի թե
դոկտոր Դավիթ, հարցը այսպես չի դրված։ Թմրամիջոցները այդքան հեշտ չեք կարող ստանալ։ Բժիշկը դուրս գրեց դեղատոմսը անկասկած, բայց դեղատունը բաստողելու հատուկ կարգ կանոն կա, որովհետեւ այդ դեղաթմրամիջոցով դեղատոմսը դուրս գրվի, ինքը պետք է ունենա իր գունավոր, ինքը պետք է հերթական համար ունենա, այսինքն պետք է հատուկ ստացած լինի այդ դեղատոմսը։ Այդ դեղատոմսը բոլորը չեն կարող ստանալ, որտեղ թմրամիջոցներ դուրս գրող չէ կարող են, եթե նա ունի ամբուլատորիա, այսինքն ունի օֆիս, որ թերապևտի օֆիսը, նա առողջապահության նախարարություն ներկայացրել իրան լիցենզիան, թմրամիջոցների դեղատոմսերը միայն տալիս առողջապահության նախարարությունը, այսինքն տպագրվում են միայն առողջապահության նախարարության կողմից, իրան կրկնօրինակով են գրվում, բացի գրելուց հետո, այդ ամենից հետո դեղատանը բաց թողելու պայմաններում պետք է ներկայացնել անձնագիր, ով ստանում տվյալ թմրամիջոցը, որտեղ իրապա մարմինները հետևելու են թմրամիջոցի շրջ, այսինքն մեկ սանով չենք նպաստում թմրամիջոցյան տարածմանը, կամ որպեսի դա ուղղակի մենք հեշտացնում ենք, որպեսի հիվանդի հետ կապված տարապանքների պայմաններում ման չգանք նեղ մասնագետի, այլ տեղամասի թերապևտ
այդ բաներ կա, պարոն Թոփչյան, մի բան էլ կա, որ ես ուզում եմ անպայման ուշադրություն դարձնել, այն որ դուք պահանջում եք, որ անպայման գրվի միջազգային կամ քիմիական անունը, որ ճուղորթի բժիշկը իր ուզած դեղը, որ չգնա գնի, որտեղ ինքը կարող է ունենա կապ, հանցավոր կապ այդ դեղ արտադրողի հետ, այդ ընկերության հետ։ Տվյալ դեպքում դա չի աշխատի, ինչու, որովհետև բժիշկը ուղղակի բանավոր կարող է ասել, կարող է առանձին թղթի վրա գրել, նա կգնա միևնույն նա դա կվերցնի, իսկ եթե նա ոչինչ չի ասում բժիշկը, կրակի մեջ են գնում, այսպես ասած արդեն դեղատան աշխատողը, որտեղ 7, 8, 10 նույնատիպը պետք է շարի ինքը այդ այցելուի դեմ, ու ասի դու սրանցից ո՞րն ես ուզում, այդ մարդը ի՞նչ ասի ամենայժանը։
Այդ հարցն էլ է հաստակեցված նախարարության համապատասխան հանձնարարականի ենթարկվեց, դեղատան աշխատակիցները պարտավոր են հիվանդի ներկայացնելու առկա դեղերը, ինչպիսի դեղեր ունեն եւ իրենց գները, այսինքն պացիենտը կամ իր բարեկամը կամ ով կգնա դեղատուն դեղատոմսը ստանալու համար, ինքը կորոշի համապատասխան, քանի որ դեղերը բոլորը գրանցված են Հայաստանում, ուրեմն նրանք բոլորը համարժեք են, ինչպես դու գիտեք, կես համարժեք է, այսինքն դեղատան աշխատող ուղղորդելը հատուկ վերսեք սա, որտեղ նա թանգա թե ինչ, դա կորոշի վերջիվերջո այն անձը, ով կմտի դեղատուն։
Եթե դուք չլինեիք դեղերի տեխնոլոգիայի ամբիոնի բարիչ, ես կասեի լավ, բայց դուք շատ լավ գիտեք, որ եթե դեղ մշակողը ինքը կարող է այնց ձևով այդ բոլոր լրացուցիչ նյութերը դնի, որ դրա ասենք թե բիոտրանսֆորմացիան ավելի լավանա, դրա երկարատևությունը շատանա եւ այլն, իսկ այն ուղղակի վերարտադրողը այդքան դրա
հետևից չառումով կարելի պատասխան տամ, որպեսզի շարունակենք, հարցը ինչու՞ն է վերաբերում։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը Եվրասիական տեսական գոտու անդամակցության հետ կապված Եվրոմիության անդամակցությունը, այսօր որ մենք գնում ենք դեպի, ունի անպատասխան չափուժը, որը պաշտաճ արտադրական գործի առաջինն էր, կարելի ասել, Եվրասիական տեսական միության մեջ, որ ընդունեց եվրոպական ստանդարտ չափուժից պաշտաճ արտադրական գործնեության։ Դա եկավ մեր օրենսդրության մեջ, եւ դա դեղերի վերաբերչի օրենքը պահանջում է բոլոր դեղ գրանցողները, որպես նրանք պետք ունենան պաշտաճ արտադրական գործնեության հավաստագիր տրված պետության լիազոր մարմնի կողմից
անպատասխան ռուսական գործարան չկա
դեռ։ Ասեմ, դա էլ ասեմ դես։ Այսօր ռուսական գործարաններից ոչ բոլորը, իհարկե 600-ից ավելի ռուսական գործարաններ կան, որոնք դեղ են արտադրում։ Նրանց մոտավորապես 30-40% այսօր անցել են հավատարմագրում, որտեղ դրանք այն գործարաններն են, որոնք պատկառուցված են եվրոպական համապատասխան գործարանների կրկնօրինակներին, որոնք ունեն դա։ Եվ կարող եմ ասել, որ այսօր այդ մտահոգությունը, որ շրջանառության մեջ եղած դեղ համարժեք չեն, այդքան էլ ճիշտ չի։
Ես մի քանի կարճ հարցեր տամ էլի իր մարդկանց իրազեկել, եթե կան դրանց պատասխանները։ Օրինակ, մասնավոր բուժհաստատություններում դեղատոմսը դուրս գրելը վճարով է, թե անվճար է, կամ օրինակ առաջին հարցը անվճար է, ի՞նչ պետք է անի մարզից եկող օրինակ այն հիվանդը, որը կորցրել է դեղատոմսը, հետ գնա օրինակ Շիրակի մարզից վերցնի դեղատոմսի օրինակը, թե չէ։ Կա դրա պատասխանը։
Դեղատոմսի կորուստը հաստատող կորուստը վատ բան
է։ Շատ լավ։ Ոչ մի դժվարություն չի ներկայացրել դեղատոմսի վերականգնումը։ Նույնիսկ այսօր մենք մտածում ենք փոխնախարարի հետ միասին, որ եվրոպական օրինակ կրկնօրինակի, եթե դեղատոմսը նույնիսկ այ նկարա հերախոսի մեջ լինի արտատպված, իմ կարծիքով այդ դեղատունը այդ հարցը կլուծի տպելով տվյալ դեղատոմս, իսկ մոտակա ապագայում հոկտեմբերի ամսին կամ տարվա վերջ կմտնի էլեկտրոնային առողջապահության գաղափարը, որտեղ արդեն կորուստ հասկացողությունը կարծես թե մենք դրան ենք
անդրադառնալու։ Միած շատ կոնստրուկտիվ բան եմ ուզում առաջարկեմ պարոն Թոփչյանին եւ նախարարությանը, օրինակ կարելի է անել այսպես, հիմա քանի որ այդ հետաձգվեց ինչ որ բաներ եւ այ տեսեք, դուք ասացիք ընտանեկան բժշկների գրասենյակներ, պոլիկլինիկաներ, նրանք այսպես ասած հատուկ ստեղծված են նրա համար, որ մարդը գա, մատենագրվի, կամ արդեն մատենագրված է, նա արդեն հաշվառված է, իր քարտով գալիս է բժշկի մոտ, այ այդ բժշկներին 6 ամսով ասել, եկելա մոտը դեղատոմս գրի, դեղատոմսերը բան ամեն ինչ ապահովեն, այն մնացած բժշկներին դեռ հանգիստ թողենք, ստացիոնարի բժշկներին եւ այլն թող ոչինչ, թող զուգահեռ երկու բան գործի երկրում, մի մասը թող դեղատոմսով գան, ովքեր որ պոլիկլինիկաներից, բաներից օրինակ կարգ եկել են, մի մասն էլ թեկուզ են հնիպես գան այդ դեղերը 6 ամիս տան ժամանակ մինչև համակարգը աշխատի, կորցնել, չկորցնել, որ մարզից եկա, բժիշկը իրավունք ուներ, չուներ, այդ ամեն ինչը համակարգվի դաշտը, ու 6 ամսից հետո այդ ամբողջ 2700 որ որոշել եք, որ պետք է լինի դեղատոմսը, դառնա դեղատոմսով վերջանա ու
մի մտահոգություն էր կառավարության նիստի ընթացքում բարձրաձայնեց վարչապետը, հորդորելով առողջապահության նախարարությանը լինել ուշադիր գործընթացի ժամանակ։ Լսենք նրա խոսքի այդ հատվածը։
Պարոն Մարգարյան, խնդրեմ ուշադիր լինեք, ինֆորմացիա կա, որ արդեն այդ դեղատոմսերը դեղատների դեմը գրում տալիս են, եւ դրա համար լրացիչ վճար կա, շատ ու շատ իրեղեք, որպեսի բուտաֆորիա չդառնա դա։
Իրոք հիմա կանխը։
Ճիշտն ասած, պարոն վարչապետի մտահոգությունը ես չեմ կարող ասել, որ դա ինչ-որ հիմքեր չունի կամ ունի, որտեղ ինքս չեմ տեսել, ճիշտ է, չեմ արձանագրել տվյալ փաստը, դե ամեն ինչ հնարավոր է ընդհանրապես։ Դեզեք, եթե մենք գնանք Վրաստանի օրինակով, Վրաստանը, որ դեղատոմսը մցրեց, երբ որ դժվարություններ եկան դեղատոմսի դուզգրման, մեծ ցանցային դեղատներ իրենց մոտ բժիշկ նստացրին, որը սկսեց դեղատոմս դուզգրել, որը ևս վերջում չարդարացրեց այդ գաղափարին, որովհետև ոչ բոլոր դեղատները կարող են այդ ծառայությունը մատուցեն, որպեսզի դեղատունը սկսի աշխատել, այսինքն ուղղորդել հիվանդին դեպի այդ դեղատուն, որտեղ բժիշկ կա նստած, որպեսզի դեղատան
այս
գաղափարը իհարկե
այդ բժիշկը առանց հետազոտելու, առանց հասկանալու, ուղղակի խոսքից լսելով
դուք սկսեք այսօր մենք ակնկալում ենք, որ դեղատոմսը նա մեկ անգամ ևս պետքա հիվանդի մոտ բարձրացնի վստահությունը հանդեպ եւ բժիշկը, եւ հանդեպ դեղատունը, եւ հանդեպ դեղը, որտեղ դեղատոմսը իրավական փաստաթուղթ տուղթ է, այսինքն դեղատոմսով ստացված դեղը ինքը արդեն պատասխանատվություն է կրում, եւ դուս գրող բժիշկը, որ ինքը դուս է գրել տվյալ դեղաչափով եւ իր նշանակումով, եւ այն դեղատունը, որ այդ դեղը բաց թողեց, կարողանա բաց թողնել չգրանցված դեղի կարգավիճակով, որտեղ վերջի վերջո մենք ուզում ենք շուկայում լինին մաքուր վիճակ, այսինքն շուկայում եղած դեղերը լինեն անպայման գրանցված, անպայման վերստուգված կենտրոնի կողմից, այսինքն օրինական շրջանառության կողմն ենք, որով այսօր ամբողջ աշխարհն է պայքարում, եւ կեղծ դեղերի դեմ, եւ չգրանցված դեղերի։
Մի օրինակ, ես ինքս Միացյալ Նահանգներում, երբ որ հարբուխով բարակվեցի, այնտեղ իհարկե ասացին, որ ոչ մի դեղ ես չեմ կարողանա գնել առանց դեղատոմսի, բայց հենց դեղատանը կար համապատասխան աշխատակից բժիշկ, որը տեղում հետազոտեց, դեղատոմս գրեց եւ դեղը հատկացրեց։ Կարծում եք արդյոք այդ պրակտիկան, երբ որ դեղատներում բժիշկների ներկայությունն է ապահովում դեղատոմս գրվում, մեզ մոտ կիրառելու դեպքում կարող էր օգտակար լինել։
Ձեր վիճակը նկարագրած ակնհայտ էր, դուք հիվանդ չէիք, այսպես ասած դուք ունեիք ինչ-որ մի պրոցես, որը նկատվում էր, ձեզ պետք էր ընդամենը այնպես անել, որ այդ հարբուխը կասեցնել, դա չի համարվում շատ լուրջ ինչ-որ դեղ, նա անութասեղմիչ դեղ է, որը իրոք կարելի է տալ, այդ բժիշկը տեսել է, համոզվել է, որ դա է, և տվել է, բայց դա չի կարելի տարածել բոլոր հիվանդների և բոլոր դեղերի վրա։
Գիտեք ինչի, որտեղ ես նույնիսկ այդպես բերեցի մի հատ ներդիր, որը ներդրում նշվում է դեղատոմսը, դեղը բաց է թողնում միայն դեղատոմսով բժշկի կողմից, որտեղ տեսեք ամենահայտնի դեղը, բժիշկ Դավիթը Միչայլոց կարդիոֆարմակոլոգիայով է զբաղվում, և նիտրոգլիցերինը, որը հարյուրավոր տարիներ ինքը գործում է առողջապահության մեջ, և առաջի օգնության դեղն է կրծքային հեղձուկի ժամանակ, բայց եթե դուք նիտրոգլիցերինը տաք հիվանդին առաջի անգամ, և նա կարող է կանգնած վիճակում ունենալ, նա կարող է ճնշման կորուստ ունենալ, անկում ունենալ և գիտակցության կորուստ, այսինքն բարդությունների կարող է բերի նույն դեղորայքը, որը փրկիչ ազդեցություն ունի, ավելորդ բարդություններ բերի, այսինքն դեղատոմսը և բժիշկ հարաբերությունը և պացիենտ այս երանկյունին, մենք պետք է միշտ լրացնենք և պահենք իրենց գոն։
Վերջին հարցը, տեսեք հիմա փաստորեն նախարարությունը լրացուցիչ ժամանակ ստացավ, որ կարող է գուցե ավելի լավ նախապատրաստել, ինչ ծրագրեր եք անհրաժեշտ տեսնում, գուցե ինչ-որտեղ կրթման, իրազեկման, հա, ասում եմ, որ նաև այս մարտի 1-ից առաջ եղած անիրազեկության հետևանք է, կարծում եք արդյոք, որ շտկումների հետևությունների կարիք կա։
Պետք է այս ամեն ինչի հիման վրա մի հատ նորից դաշտը հասկանալ ինչ է, համապատասխան աշխատանք կատարել տարբեր տեսակի բժիշկների հետ, պոլիկլինիկաների, ստացիոնարների եւ այլն, այդ ամեն ինչը նրանք արդեն տեղյակ լինեն, չվախենան, թե որտեղից ինչը պետքի ճարեն, ինչ անեն եւ լինի։ Եվ ասեմ ձեզանա, որ ես էլ պարոն Թոփչյանն էլ մենք եղել ենք այն դասախոսները, որոնք տարիներ շարունակ սովորեցել են հիմիկվա բժիշկներին, շատերին, ավելի երիտասարդներին, այդ դեղատոմս դուրս գրելը և մեր համար ինչքան ափսոս կլինի, որ հանգարդ ինչ-որ մի բանի պատճառով այս գաղափարը վարկաբեկվի, մարդիկ դրան նայեն նեգատիվ ձևով, ամեն ինչ պետք անել, որ դա չլինի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատության եթերում տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հանրային առողջության մասնագետ բժիշկ դեղաբան Դավիթ Պետրոսյանը և դեղերի փորձագիտական կենտրոնի տնօրեն Հակոբ Թոփչյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
ՄԱԿ-ի պարենային ծրագիրը օգնում է նաև Հայաստանի դպրոցներին, որպեսզի երեխաները դասամիջոցներին կարողանան մի բան ուտել։ Գյումրից լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
ՄԱԿ-ի կողմից իրականացվող կայուն դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակներում Շիրակի մարզի տարական դասարանների ու նախակրթարանների շուրջ 14,000 երեխաներ սնունդ կստանան։ ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագիրն արդեն 18 տարի է Հայաստանի դպրոցներին սնունդ է տրամադրում, որի համար շուրջ 25 միլիոն դոլար է ծախսել։ Եթե նախկինում կազմակերպությունը սնունդ էր տրամադրում, ապա հիմա գումար կհատկացնի դպրոցներին։ ծրագիրն արդեն իրականացվում է 4 մարզերում, հերթը Շիրակի, հետո նաև Արագածոտնի մարզերինն է։ Միայն Շիրակի մարզին ՄԱԿ-ը կտրամադրի 7.5 միլիոն դոլար, ասաց ՄԱԿ-ի համաշխարհային պարենի ծրագրի ղեկավար Ջանկարլո Ստոպոնին, հավելելով, որ ծրագիրը հնարավորություն կտա նաև դպրոցների խոհանոցներում աշխատատեղեր բացել, իսկ դպրոցներին գնել տեղական արտադրանք, դրանով միանգամից լուծելով երկու հարց։ Ի դեպ, ՄԱԿ-ի այս ծրագիրը Ռուսաստանն է ֆինանսավորում։ Ռուսաստանի Դաշնության ֆինանսների նախարարության ներկայացուցիչ Աննա Վոլկովան ասաց, թե Հայաստանի օրինակը կիրառում են ասիական երկու երկրներում։
Այս պրոյեկտը բեսպրեցեդենտն է, потому что он позволит нам не только обеспечить детей школьным питанием, он вообще имеет такой глобальный гуманитарный характер, комплексный.
Ծրագիրն աննախադեպ է, քանի որ այն թույլ է տալիս ոչ միայն սննդով ապահովել դպրոցների աշակերտներին, այլ նաև ունի գլոբալ հումանիտար բնութագիր։ Խնդիր է դրված ոչ միայն վերազինել դպրոցները, ապահովել երեխաներին դպրոցական սննդով, այլ նաև ծրագրի շրջանակներում հնարավորություն է տրվում տեղական արտադրության արտադրանքներ թողարկել, այսինքն ծրագիրը համալիր է եւ այն օգնելու է տեղական իշխանություն ստեղծել լրացուցիչ աշխատատեղեր։
Պրոյեկտ կոմպլեքսնի, он должен помочь местным администрациям создать дополнительные рабочие места.
Յուրաքանչյուր երեխայի համար որքան գումար է նախատեսվում եւ արդյոք պահանջվում է նաեւ ծնողների ներդրումը, հետաքրքրվեցինք հենց դպրոցների տնօրեններից, ովքեր մասնակցում էին քննարկմանը։
Մեկ աշակերտի համար
120 դրամ օրեգան բավարար է։ Ներդրում իրականում կա, որտեղ ՄԱԿ-ի պարոնի ծրագրի պահանջներից մեկը նաև ծնողական ներդրումը, համայնքային ներդրումը ապահովելն է։ Դա ինքը կաբավի ծրագրի գաղապարի ամբողջականությունը, որ ծնող ինքը զգա, որ ճիշտ է, այդ ընտանուր գումարի մեջ որ նայում, այս ներդրումը շատ չնչին է, բայց ամեն դեպքում ներդրումը եւ ծնողը որպես կանոն իր ներդրածի հետևից հետևողական է եւ ինքը ավելի կարևորում է այդ ծրագիրը։ Ինչին ուն 300-ից 500 դրամ ծնողների մոտապես 60% են մասնակցում տակամավորականության սկզբունքով է։
Ձեր ոման են տալիս, թե սնունդն են տալիս։
Մենք կնումների կորձակալության այդ նշվածուղի ով կնում ենք, հայտարարում ենք մրցույթ, որ կազմակերպությունը, որ այդ մրցույթում հաղթում է, ինքը ծնունդը բերում է, հետո այդ կազմակերպությանը մենք փոխանցում ենք գումար այս բերված ծննդի։
Դպրոցում սնվում են թվով 115 աշակերտներ, իսկ 115 աշակերտների այսօր կազմակերպված ծնունդ իրականացնելը հեշտ խնդիրների չէ, սակայն ասեմ, որ նոր ազգային ծրագրին անցնելը էապես շոշափելի լավացրեց իրավիճակը եւ մենք այսօր կարող ենք 20 տեսակի ծննդակարգով ապահովել երեխաներին։ Ծնողական մասնակցությունը մինչեւ սարքավորումների ձեռքբերումը Սպասկեղենի տեսքով կամ թեգուս գյուղատնտեսական մթերքի տեսքով կամ ասենք երեխաներին պաշտպան միջավայր ապահովելու համար այնտեղ անցերոցիկներ, մակրող միջոցներ, այդ ամեն ինչը ձեռք է բերվում ծնողական աջակցության արդյունքում։
Գյումրիի TV7 դպրոցում ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային կազմակերպության այս ծրագրով լրացուցիչ աշխատատեղ է ստեղծվել, ասաց դպրոցի տնօրեն Գագիկ Կարապետյանը։
Ամենակարևորը 8 աշխատատեղ է ստեղծվել, որոնք մեր ծնողական հասարակությանը դրվել, որոնք ունեն աշխատանքի խնդիր։
Շիրակի մարզում այս ծրագիրը մինչև սեպտեմբեր կֆինանսի Սավորի ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային կազմակերպությունը, հետագայում գումարը պետք է տրամադրի կառավարությունը։ Սաթենիկ Կաղզանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակութային մեր անդրադարձը թատրոնների շենքային պայմանների մասին է։ Ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ Քրք Քրքորյանի Լինսի հիմնադրամի միջոցներով վերանորոգվեցին, տեխնիկապես զինվեցին Երևանի թատրոնների շենքերը։ Քրք Քրքորյանը, եթե չլիներ, դժվար է պատկերացնել ինչպիսին կլիներ Երևանի թատրոնների վիճակը։ Հիմա Քրք Քրքորյանը չկա, Լինսի հիմնադրամը չկա, եւ մյուս քաղաքների թատրոնների շենքերը վերանորոգելու համար տարբեր միջոցներ են փնտրվում։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տարիներ առաջ Լինսի հիմնադրամի միջոցներով մայրաքաղաքային թատրոնների մեծ մասը հիմնանորոգվեց։ Մարզային թատրոնների մի մասն էլ մասնագետների համոզմամբ հրատապ վերանորոգման կարիք ունի։ Անցյալ տարի Գավառի պետական դրամատիկական թատրոնը հիմնանորոգվեց, վերանորոգվում է Արտաշատի թատրոնը, որը շուտով կբացի դռները հանդիսատեսի առաջ, իսկ Արցախի պետական դրամատիկական թատրոնն էլ ահա կվերանորոգվի ոչ միայն պետբյուջեի, այլև մի յուրօրինակ ակցիայի շնորհիվ, որն առաջին անգամ է կազմակերպվում։ Մշակույթի նախարարության ենթակայությամբ գործող թե մայրաքաղաքային, թե մարզային թատրոնները խմբերը, նվագախմբերը, համերգային խմբերը կիրականացնեն մի ծրագիր, որը կոչվում է Արցախ իմ սեր, աջակցենք Ստեփանակերտի թատրոնի։ Թատերի համերգային վերոնշյալ կազմակերպությունները մեկական ներկայացմամբ կամ համերգով կմասնակցեն այս ծրագրին, տվյալ օրվա հասույթը տրամադրելով Ստեփանակերտի դրամատիկական թատրոնի հիմնանորոգման։ Այս ծրագրի շրջանակներում առաջինը հանդես եկավ Երևանի Խամաճիկների թատրոնը, գեղեցկական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Աննա Էլբակյան։ Մարտի 9-ին Խամաճիկների թատրոնը ներկայացրեց Մարկ Տվենի «Թոմ Սոյերի արկածները» պիեսը, որից ստացված հասույթը փոխանցվեց Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնին։ Ուշագրավ է նաև, որ վերանորոգումից զատ Մնջախաղի և համազգային թատրոնները, որոնք մինչև այժմ սեփական տանիք չունեին, վերջապես կգործեն սեփական հարկի տակ։ Նախատեսված է այս տարի արդեն սկսել համազգային թատրոնի նոր շենքի նախագծային աշխատանքները, հաջորդ տարի էլ Մնջախաղի թատրոնը կգործի նոր շենքում։ Անցյալ տարի վերջապես թատրոնին շենք հատկացվեց և սկսվեցին տարածքի նախագծման աշխատանքները։ Այսօր արդեն նախագիծը պատրաստ է։ Թատրոնի մուտքը Կորյունի փողոցից դեպի Մոսկովյան պուրակ ընկած հատվածում է լինելու։ Թատրոնը կունենա 130 տեղանոց դահլիճ, ադմինիստրատիվ սենյակներ, փորձասենյակներ, նաև դիմահարդարման սենյակներ։ Ինչպես շեշտում էր մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը, շենքի շինարարությունը կտևի 1 տարի։
Այս տարվա մայիս-ամսից սկսվում է շինարարական աշխատանքները, և այդ շինարարական աշխատանքների ծավալը կավարտվի եկող տարվա մայիսին։ Կազդարարեն թատրոնի բացումը նոր շենքում, նոր տարածքում, նոր դահլիճում։
Ժիրայր Դադասյանի խոսքով էլ
մի քանի օրից լրանում է իմ պաշտոնավորման 20 տարին թատրոնը, և ինչ որ մի հաշվետվության նման մի բան է, որ 20 տարիների ընթացքում մենք եկանք, հասանք այս կետին։
Թատրոնի բացումը կազդարարվի նոր բեմադրությամբ։
Այո, նոր բեմադրությամբ պիտի ազդարարվի, կոչվում է Պիերոյի երազը, այսպեսի դասական մնջախաղային թեմա է, բայց ինքը շատ ժամանակակից, մեր մասին է լինել։
Տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ, թե թատրոնների վերանորոգումը, թե թատրոնների համար նոր շենքերի կառուցումը լուրջ խթան է թատերական ոլորտի զարգացման համար։
Շատ բարձր են գնահատում։ Սա իսկապես երևույթ է, և եթե այդ երկու պրոյեկտ իրագործվեն և իրագործվեն և ստեղծվեն ժամանակակից թատրոններ, ոչ պակաս եմ արժևորում, քան Մատենադարանի նոր մասնաճյուղը շենքը, թեև երբ որ պետությունը կառուցում է համերգասրահ, թատրոն, պատկերասրահ, սա նշանակում է
նոր
իհարկե, սա նշանակում վերանորոգում է ինը, որտեղ դա ամենակամ նոր չենք կարուցել չինի, բայց այդ երկու թատրոնները, որոնք ունեն իրենց ուրույն դեմքը, իրենց ոճը, իրենց կարևորությունը մեր թատերական կյանքում, երկար ժամանակ զրկված են եղել սեփական շենքից, կունենան դա, շատ լավ է, շատ ողջունելի է, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս մեր մշակութային կյանքի պատմության մեջ մտնում ենք ինչ-որ անելի, և եթե սա իրագործվի, ապա շատ մեծ գործ է արել։ Հիմա այդպիսի աշխատանքներ են սպասում, եթե չեմ սխալվում, Գորիսի թատրոնը։ Ես կարծում եմ, կա եւս մի շատ կարևոր բան, որ այդ բոլոր պրոբլեմները չթողնվեն միայն մշակույթի նախարարության վրա, կան տեղական մարմիններ, որոնք պետք է զգան սրա անհրաժեշտությունը, նույն դերասած Չարենցավանում, նույն կարծեմ այդ ձևով է եղել Գավառում, այնտեղ տեղական մարմինները զբաղվել են, եթե չեմ սխալվում, Արտաշատում են հիմա ակտիվորեն զբաղվում, սա շատ կարևոր է, նաև
համապատասխան մարզային մարմինները,
քաղաքային մարմինների մասին է խոսքը, որպես իրենք զգան այդ դրա պատասխանատվությունը, նաև կարծում շատ կարևոր է որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններ ձգել, որպեսզի հայտնվեն հովանավորներ, մարդիկ, որոնք ազատվելով որոշակի հարկերից նաև մշակութին փող կներդնեն։ Սա կարևոր բան է, սա քաղաքակիրթ երկիր դառնալու առաջին քայլերն է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի մամուլը կրկին անդրադառնում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու մշուշապատ հարցին։ Լսենք Տաթև Դանելյանի մամուլի համառոտ տեսությունը։
Հրապարակորաթերթ անդրադարձել է ընդդիմադիրների այսօրվա ցույցին։ Ընդդիմադիր տարբեր ուժերի հետ ակավին հույսեր կապող մարտի 10-ին Երևանի Ազատության հրապարակ գնացող քաղաքացուն ավելի շատ հետաքրքրելու այն հարցը, թե որքանով են հանուն Հայաստան պետության նախաձեռնող խմբի առաջքաշած պահանջները համահունչ այսօրվա իրողություններին, որքանով նրանց կհաջողի երկրում քաղաքական փոփոխություն իրականացնել և ասենք կանխել Սերժ Սարգսյանի Հայաստանի վարչապետ դառնալու գործընթացը։ Համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Դանիելյանը կարծում է, որ եթե ընդդիմության նպատակը Սերժ Սարգսյանին վարչապետ դառնալու հնարավորությունից զրկելն է, ապա հաջողության հասնելու կամ չհասնելու հարցը քննարկելիս պետք է հասկանանք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ խնդիրը։ Դանիելյանն ասում է, եթե հանրահավաքի նպատակն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը չլինի վարչապետ, ապա իմ կարծիքով պահանջը ճիշտ չէ ձևակերպված։ Անցած 30 տարվա ընթացքում մենք բազմաթիվ հանրահավաքներ ենք տեսել, որոնք ուղղված են եղել անձի դեմ։ Անձերը փոխվել են, բայց իրավիճակն ավելի է փոխվել դեպի վատը։ Եթե Սերժ Սարգսյանի փոխարեն լինի մեկ այլ վարչապետ, ապա ինչ որ ժամանակից այդ անձի դեմ են կազմակերպելու հանրահավաքներ։ Դրա համար նպատակը պետք է լինի ոչ թե անձը, այլ կոնկրետ երևույթը, եւ պահանջ դնելիս պետք է լինի հաջորդ քայլը։ Մենք որ գանք իշխանության, ինչ ենք անելու, որն ենք համարում երկրի կենսական խնդիրը։ Եթե նպատակը խնդիրը ձևակերպված չէ, մարդկանց կոնսոլիդացնելը հնարավոր չի լինի, ասում է Դանիելյանը։ Իսկ առավոտն իր խմբագրականում անդրադարձել է նախագահի հանձնած մեդալներին, որոնք հանրության շրջանում մեծ աղմուկ բարձրացրին։ Ես հայկական սերիալներ չեմ նայում եւ հետեւաբար Դիանա Գրիգորյանի սցենարներին ծանոթ չեմ գրում առավոտի խմբագիրը։ Ենթադրում եմ նաեւ, որ հայկական սերիալներն իրենց որակով զիջում են, ասենք, Netflix-ի արտադրությանը, եւ դա բնական է։ Տարբեր են լսարանի մասշտաբները, համեմատելի չէ Հայաստանի եւ զարգացած երկրների տնտեսության եւ որպես հետեւանք գովազդային շուկաների վիճակը։ Ճիշտ նույն պատճառով առավոտը երբեք New York Times չի դառնա, ինչը սակայն չի նշանակում, որ Հայաստանում չպիտի թերթեր լույս տեսնեն։ Արժե արդյոք նրանց պետական պարգևներ տալ։ Թերևս ոչ, որովհետև խոսքը զուտ կոմերցիոն հոսքագծի մի օղակում աշխատող մարդկանց մասին է, բայց ինձ համար ավելի կարևոր այն ձևը, այն հնչերանգը, որով խոսվում է այս խնդրի մասին։ Եթե մարդիկ պայքարում են անճաշակության Եվրոպիսի դեմ, ապա կարծում եմ, իրենք չպետք է լինեն անճաշակ Եվրոպիս, սկսած տարական բաներից, օրինակ, չօգտագործեն կնոջ հասցեին գրեհի արտահայտություններ։ Իսկ ինչ նշանակում ընդհանրապես չլինել ռաբիս։ Իմ կարծիքով նշանակում է չլինել մանրախնդիր, չփորձել ինքնահաստատվել ուրիշին ցավ պատճառելով, լինել ներողամիտ եւ լայնախոհ։ Մովսես Խորենացու ողբի հիմքերը լուրջ էին, նա ողբում էր իր ժամանակի հասարակության բարքերի անկման առթով, ոչ թե այն պատճառով, որ թագավորը պարգևատրել է գուսաններից մեկին։
27-ից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին 27-ից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։